Хрестоматия.
U okviru oktobarskih svečanosti grada Kragujevca, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa Istorijskim institutom iz Beograda, sredinom oktobra je organizovao okrugli sto na temu od prestonice do industrijskog centra Srbije, Kragujevac sredinom 19. veka. Namera centra je bila da se ovim skupom naučni fokus usmeri na istoriju Kragujevca u svojevrsnom razdoblju tranzicije do koje je došlo u drugoj polovini 19. veka, a koja je nedovoljno istražena tema, uz nadu da će se u narednim skupovima obrađivati različiti istorijski periodi Kragujevca, što će doprineti ne samo boljem poznavanju istorije grada, već i Srbije u 19. veku. U tri emisije Kragujevačke hrestomatije, od kojih je ovo treća i završena u ovom ciklusu, prenosimo vam delove izlaganja naših uglednih istoričara, učesnika ovog skupa. Istoričarka iz Kragujevačkog narodnog muzeja, Bojana Topalović, izlagala je na temu Narodne skupštine u Kragujevcu za vreme druge vladavine Miloša i Mihajla Obrenovića.
Kragujevac je u novijoj srpskoj prošlosti ispred drugih gradova. Ne samo zvanična prestonica Srbije, nego i rodno mesto njene novovekovne državnosti i sveukupnog moderniteta. Najvažniji događaji koji označavaju to rađanje svoj topus pronalaze u porti Miloševe zadužbine stare Kragujevačke crkve. Kao najznačajnija među njima broje se upravo zasedanja Narodne skupštine i to kako u Miloševo, tako i u vremenu kada njega više nije bilo. U porti stare Kragujevačke crkve na Velikoj Narodnoj skupštini 1827. godine pročitane su odredbe Akermanske konvencije, a potom i odredbe prvog i trećeg hatišerifa na skupštinama održanim 1830. i 1834. godine. Srbija je tu dočekala i svoj prvi ustav na Sretenje 1835. Izmeštanjem prestonice u Beograd, Kragujevac je nastavio kao grad da prestoluje nad srpskom zemljom kao skupštinsko sedište. Iz porte Miloševe zadužbine, sada već iz namenske zgrade, koja je sagrađena tokom druge vladavine kneza Miloša, knez Mihajlo će svečano oglasiti dobijanje gradova 1867. Narodna skupština je tokom maloletstva kneza Milona usvojila namesnički ustav 1869. godine. Srbija je i formalno krenula u rat 1876. za oslobođenje sopstvenog, još uvek porobljenog juga, a tu je i Kragujevčanin Jovan Ristić dve godine potom pročitao odluke Berlinskog kongresa kojima Srbija ponovo stiče punu i međunarodno priznatu nezavisnost. Do 1880. Kragujevac i jeste skupštinska prestonica Srbije, jer se većina sednica održava u porti Miloševe zadužbine. Skupštine koje su održavane u Kragujevcu predstavljaju odraz političkog trenutka u kojem su zasedale i deo opšte slike jedne nacije i države. 36 narodnih skupština je ukupno održano u Kragujevcu. Od tog broja dve skupštine, jedna koju je pomenuo kolega Radomir Popović, održana 1846. je započela svoj rad u Kragujevcu, a potom je rad prenet u Zaječar. I druga 1875. kada je rad iz Kragujevca prenet u Beograd. I sve skupštine su održane prvo u porti Miloševe zadužbine stare Kragujevačke crkve pod vedrim nebom, dakle na livadi, a potom u skupštinskoj zgradi koja je od posebnog značaja za istoriju srpskog naroda jer je prva ove vrste podignuta u Srbiji 1859. godine. Od Svetoandrejske skupštine koja je zbacila kneza Aleksandra Karađorđevića sa vlasti i pozvala kneza Miloša da se nakon skoro dvodecenijskog izgnanstva vrati u zemlju, Srbija se pravno izgrađuje kao evropska kneževina. I kao što su nekada topovi i jatagani doneli slobodu, tako je skupštinski život stvarao državu. Tokom prve vladavine kneza Miloša Obrenovića u Kragujevcu je održano ukupno 19 narodnih skupština. Po povratku na vlast Miloša i Mihajla održana su samo 3 skupštinska zasedanja.
Sam mnogo sveta, upoznao ljude razne, potrošio mnogo leta i još lutam duše prazne. Ej, majstore, svi u vino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, svi u vino. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom. Žene koje ljubi, samo jednu pesmu moli. Onu pravu što izgubi, ja sad moram da prebolim. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom. Sjećati se, sve smo rekli sa par reći. Ja sam svojim putem pošao, ona nekoj svojoj sreći. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom.
Tokom iznošenja svog rada istoričarka Bojana Topalović istakla je da je knez Miloš uvek podilazio seljačkoj većini u tadašnjoj srpskoj naciji, pa i na Malogospodinskoj skupštini održanoj u Kragujevcu 1859. godine.
Prva i poslednja skupština za vreme druge vladavine kneza Miloša bila je Malogospodinska skupština. Ujedno, to je bila i prva narodna skupština koja je nastala isključivo izborom narodnih poslanika na osnovu zakona o narodnoj skupštini. Skupštinu koja je trajala od 8. do 24. septembra 1859. po starom kalendaru, otvorio je knez Miloš. Verbalna snaga kneževe retorske sposobnosti najbolje se ogledala upravo prilikom njegovih govora na skupštinama. Nepismenom vladaru pošlo je za rukom da rečju i gestom prevaziđe taj nedostatak. Njegovi govori su bile angažovane besede, politički govori čiju je snagu i značaj ovaj pametni vladar sigurno osjećao. U besedi na Malogospodinskoj skupštini Knez ukazuje narodnim poslanicima na veliki problem u Srbiji, problem prezaduženosti, koji je deo naroda ostavio, citat, bez krova i hleba. Knez se osvrnuo i na narodne žalbe na račun vlasti i sudova da sporo i nepravo sude, u vezi sa negodovanjem naroda vezanim za strance koji su nastanjeni u Srbiji, a koji u njoj nisu rođeni, knez ističe da je, citat, Srbin Srbin, ma se rodio u kom mu drago predelo i carstvu, samo ako srpski misli i radi i ako je pošten čovek i dobar građanin. Zaključujući u nastavku besede da su finansije slabe, a privreda nejaka, knez ukazuje da nam je rđavo kućenje i javno i privatno i da tu treba velikih popravki. Svoj govor knez završava napomenom da Skupština pažnju usmeri na rešavanje unutrašnjih pitanja u zemlji, a da vođenje spoljne politike prepusti njemu. Malogospodinska Skupština je primila sve zakonske predloge koje joj je knez Miloš podneo u ime vlade. Ona je izglasala zakon o budžetu, prihvatila je zakon o nasledstvu knjažarsko-srpskog prestola, ali i zakon o Narodnoj skupštini. Donošenje zakona o prestolonasleđu imalo je posebno veliki politički značaj, pošto se on ticao odnosa između sultana i srpskog kneza, pa samim tim i statusa Srbije. Evropeizacijom vladarskog dostojanstva Srbija je prestajala da bude turska vazalna država i postajala je samo evropska kneževina. Ovim zakonom utvrđeno je da je kneževsko dostojanstvo, citat, nasledstveno u plemenu sada vladajućeg knjaza srpskog Miloša Obrenovića. Po novom zakonu o Narodnoj skupštini, umjesto jednom godišnje, skupština je sazivana svake treće godine, a jedan poslanik umjesto na 500 biran je na svakih 1000 poreskih glava. Na skupštini je određeno skupštine u buduće držati o maloj gospojini u mestu centralnog pravljenija ili gde knjaz za dobro nađe. Koliko je malogospodinska skupština odgovarala željama kneza Miloša, može se videti i po tome što se izjasnila za izmenu i onako skučenog zakona o Narodnoj skupštini, tako da bi njen delokrug bio još više sužen. Da bi skupština prihvatila njegove želje, i knez je morao izaći njoj u susret u pogledu rešavanja pitanja do kojih je seljacima posebno bilo stalo. Vladavina kneza Miloša je više centralizovana, ona je unitarnija u svojoj suštini i naklonjenija je seljačkoj većini nacije, a protiv činovničko-upravljačkog aparata koji on lično nije trpeo. Seljačkoj većini nacije Miloš na ovoj skupštini podilazi i novim zakonom o sudskom postupku koji je skupština prihvatila, a kojim je suđenje bilo prilično uprošćeno. Također, na skupštini su obnarodovani povoljniji propisi o zaduživanju iz javnih kasa, a iznos starih dugova utvrđivan je dužnikovom izjavom pod zakletvom u crkvi.
istoričarki Bojani Topalović, dolazak kneza Mihajla na presto donosi značajne promene u našem tadašnjem političkom životu.
Skupština je pokrenula i pitanje trgovačkih ugovora koje je Turska ranije sklapala sa drugim državama, a na koje se samim tim obavezala i Srbija, od kojih je sama zemlja trpela veliku štetu, tako da je Skupština tražila da vlada povede akciju da se Srbija oslobodi tih obaveza koje nisu u skladu sa odredbama o punoj unutrašnjoj samoupravi. Posle smrti kneza Miloša, njegov naslednik, knez Mihajlo, dolazi na presto po drugi put u 37. godini sa već formiranim mišljenjem o svojoj ulozi vladara i određenim programom srpske nacionalne politike. Nakon skoro 20-godišnjeg egzila, tokom kojeg je prošao Evropu, boraveći na tamošnjim dvorovima, pretežno u mađarskom delu Habsburške monarhije, posmatrajući izbliza politički život razvijenijih evropskih nacija, Mihajlo Obrenović se vraća u Srbiju sa jasnim i razgovetnim predstavama o mogućem u političkoj praksi, a ne samo sa teorijski izgrađenim političkim pojmovima. Došivši u Srbiju, knez je shvatio da prilike u našoj zemlji nisu na podobit razvijenog političkog života i da se država mora urediti odozgo sa samog vladarskog trona, koji će oko sebe okupiti malobrojnu nacionalnu elitu, dovoljno sposobnu da zajedno sa vladarom radi na poboljšanju ukupnih prilika i usmeravanju države ka njenom punom razvoju. Otuda su zahtevi liberala na konsekventnom ostvarenju Skupštine bili ishitreni, nerealni, pa čak i naivni. Liberalna ideologija morat će da sačeka najmanje celu jednu deceniju do svog pretakanja u političku zbilju. Takozvani lični režim kneza Mihajla u tom trenutku javlja se kao najjači i najpovoljniji garant daljeg državorazvojnog i državočuvarnog toka. Godinu dana od preuzimanja vlasti, knez Mihajlo je svojim ukazom od 19. jula 1861. odredio da se raspišu izbori za vanrednu Narodnu skupštinu, s tim da se ona sastane 6. avgusta iste godine. U ukazu knez naglašava, citat, da želeći da poštedi narod od duga putovanja i velike dangube, određuje da Kragujevac, kao sredina zemlje, bude mesto sastanka Narodne skupštine. Preobraženska skupština je posebno važna jer je knez izneo pred nju nove ustavne zakone. Naime, ne pristajući da mu Porta propisuje ustav, knez je promenio turski ustav donošenjem zakona ustavnog karaktera, od kojih su bar dva, o ustrojstvu državnog saveta i o Narodnoj skupštini, izmenila formalno važeći ustav u smislu jačanja vladareve vlasti. U prestornoj besedi kojom je otvorio Preobraženjsku skupštinu 7. avgusta 1861. knez je izneo svoj program koji se svodio na tri odredbe. Politika unutrašnjeg pomirenja, usmeravanje narodne energije na ekonomiju i aktivnija spoljna politika. Knez Mihajlo je od prvog dana predočio svima da on nije vladar koji vlada, ali ne upravlja. On je hteo i da vlada i da upravlja. U prestonoj besedi knez je istakao da dok je on na vlasti, citat, neka svako zna da je zakon najviša volja u Srbiji kojoj se svako mora pokoravati.
Selo, ne luduj lelo, čućete selo, čini, ne čini, ome se čini, po tihoj noći, mila dobiti, čini, ne čini, ovdje se čini, po tihoj noći i hladovini. Tvoje me oko lelo zanelo, tvoje me oko lelo zanelo, na tvoja usta plamena pusta, tvoje me oko lelo zanelo, na tvoja usta plamena pusta, tvoje me oko lelo zanelo. Tvoja me ljubav lelo zanela, tvoja me ljubav lelo zanela, ne tvoje kose pamet mi nose, ne luduj lelo, sunce te klelo, ne tvoje kose pamet mi nose, ne luduj lelo, sunce te klelo. Izađi lelo u naše selo, izađi lelo u naše selo, prošetaj lelo kroz naše selo, nek vidi nana da imaš dragana, prošetaj lelo kroz naše selo, nek vidi nana da imaš dragana.
Skup je nastavljen izlaganjem istoričara iz Jagodine Ninoslava Stanojlovića, majstora u predstavljanju istorijskih minijatura na temu Stevan Jovanović 1853-1876, jedan zaboravljeni Kragujevčan.
Varoš na lepenici je iznedrila mnogo znamenitih sinova i kćeri tokom vekova svog postojanja. Jedan od takvih je to danas malo zaboravljen, ja se nadam posle ove mesede da neće više biti zaboravljen, taj, da kažemo, istaknut izdanak kragujevačke kaldrme je i Stevan Jovanović. Elem, baveći se srpsko-turskim ratovima 1876. i 1878. a naročito biografijom mog jednog Jagodinca, majora Mihajla Ilića, koji je bio simbol ovog prvog rata, nazivan javorskim junakom, Novi Mobilićim i tako dalje, došao sam do imena njegovog adjutanta, nažalost teško ranjenog dan pred Mihajlove pogibije, a preminulog dan posle Mihajlove pogibije. Sem imena, prezimena i činjenice da je rođen i sahranjen ovdje u Kragujevcu, nisam znao gotovo ništa. I eto, iskoristio sam jedan boravak u vašem lepom gradu da se prošetam varoškim grobljem i gle čuda, odjednom nailazim na jedan spomenik, poprilično ovako, nije bio devastiran u nekom lišću, ali ja sam pronašao ono što sam tražio, kažem, za vrlo kratko vreme. Odmah beležnica se vadi i evo jednog epitafa, jednog od retkih epitafa na starom kragujevačkom groblju. Evo, citiram. Setite se mlađenog junaka Stevice Jovanovića, oficira. Mukom ga je majka odgajila, oružje mu škola izoštrila, pošao Đetić u boj za slobodu, Javor mu je zadao prvu ranu, ali je muški vratio dušmanu, pogled ga je pogledao divna i tad stiže čemernica kivna. Zemlju braneć, Steva zemlji pade, al dušmanu ni stope ne dade, žalte majku i sirote seje, a Stevicu nek vaš spomen greje. Ispod je pisalo, rođen 28. septembra 1853. poginuo 26. augusta 1876. Ovaj spomenik podiže svom jedincu, majka Perka sa kćerima Roksandom i Stanijom. I nedugo zatim, pronašavši portret njegov, koji se čuva u Ovdašnjem narodnom muzeju, to je rad Steve Todorovića, rađen na osnovu fotografije, normalno, on je uradio i portret majora Ilića, eto, krenuo sam u jednu, što bi rekli, detektivsku istragu, svi mi istoričari smo pomalo detektivi, i normalno obratio se mom poštovanom prijatelju i kolegi još iz studentskih dana, Peđi Iliću, vrsnom lokalnom istoričaru. On je dao par dokumenata i ja sam produžio dalje istraživanje, evo došao do neke priče koju ću vam u nastavku prezentovati, eto, koja daje ovom kratkovekom Srbinu i Kragujevčaninu jedan smisao i oko zaokružuje. Elem, on je rođen, čuli ste, 28. septembra 1853. u zanatlijskoj porodici od oca Rizana i majke Perke. Rano je ostao bez roditelja, imao je dve starije sestre, ali je želeo da se školuje. Tako da je posle četvorogodišnje osnovne škole upisao tada šestogodišnju Kragujevačku gimnaziju i uspešno je završio 869. sa nekih 18 svojih drugova, kako je želeo dalje da se školuje, a nije se nadao nekom državnom blagodejanju. Zbog slabog materijalnog stanja odlučio je da stupi u vojnu službu, poučen možda i primerima Ljubomira Ivanovića, jednog takođe kratkovekog Kragujevčanina, pukovnika, koji da nije rano umro, sigurno bi bio izuzetan srpski oficir, ili nešto mlađeg Radomira Putnika, potonjeg vojvode. Eto, on se odvažio da sa dvojicom svojih prijatelja školskih kragujevačkih gimnazijskih klupa upiše tada najvišu vojnu školu u Srbiji, zvala se Artiljerijska škola, osnovana 1850. 880. je promenila naziv u Vojna akademija, evo i do dana danas se školuje oficirski kadar. Postoje pitomac 9. klase, koje je upisalo 25. pitomaca, završilo 20. Vidjet ćete kakav je on bio po uspjehu. Inače, tu se upisivalo po konkursu, možemo pretpostaviti, nažalost, dokumentacija je uništena, da je bio dobar, pošto je upisano dobar učenik u gimnaziji, pošto je upisan bez prijemnog ispita. I ono što je interesantno, da je školovanje trajalo 5 godina, pitomci su dobijali odelo i druge vojničke školske potrebe, čak i platu od 8 cvancika na mesec. Ono što je interesantno, da su oni za 5 godina, pitomci 9. klase, slušali i polagali 32 predmeta. Počeo algebre, više geodezije, građevinarstva, preko taktike, generalštabne službe, strategije jahanja, gimnastike, plivanja i tako dalje. I ono što je posebno indikativno, da ni za jedan predmet nisu postojali udžbenici, nego su oni kakali neke beleške. A profesori su im bili najviđeni tada, ne samo oficiri, nego intelektualci. Čuli smo malo prime Emilijana Josimovića, tu su budući general Milojko Lešjanin, budući pukovnik Ničifor Jovanović, budući general Jovan Dragašević, general Franjo Zah, eto, još jednog Čeha, koji će biti upravitelj artiljerijske škole za vreme školovanja ove klase. Zanimljivo da nisu sačuvani podaci o ocenama, ali možemo pretpostaviti da po rangu njegovom da se nije baš snašao i da mu ti tehnički predmeti koji, kao što ste videli, dominiraju u nastavi, nisu baš išli. Tako da je od tih 20 on bio 16. u rangu. Inače, klasa je bila izuzetno jaka, moram reći da je dala trojicu generala, dvojicu aktivnih, počasni je bio ovaj treći, Leonida Solarević, ova dvojica su bili čuveni Vukoman Aračić, inače takođe moj zemljak, koji će 915. preminuti od tifusa, ne želeći da primi lek, Ilija Ćirić, pukovnik, njih dvojica su zajedno, rekao, sa Stevicom došli u Vojnu akademiju iz Kragujevačke gimnazije. Ilija Ćirić, inače, jedan od onih učesnika onog čuvenog prvoaprilskog državnog udara 1893. Tu je sad da vam ne čitam imena, i ministar Svetozar Stanković, ministar financija, pukovnik. Inače, 11 pukovnika, 11 pukovnika i potpukovnika. 4 njih je stradalo u ratovima i njima će se drugovi odužiti jedno spomen pločo povodno 25-godišnjice izlaska iz školskih klupa. Nažalost, ona je uništena, stajala u staroj zgradi Vojne akademije.
Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. I da se nikada i sna ne probudim. I da se nikada ozleđuje stara. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana ozleđuje stara. Jer me ti ne voliš, srce iznenada, jer me ti ne voliš, srce iznenada.
Iz izlaganja Ninoslava Stanovića vide se ne samo detalji kratke karijere poručnika Stevana Jovanovića prekinute preranom smrću, već i prilike koje su vladale u tadašnjoj vojsci i društvu.
Potom, 20. septembra, kad je završio školovanje, 1874. kao što vidite u sam osvit prvosrpsko-turskog rata, Stevan Jovanović, koji je vrlo rano poneo naziv Stevica, primetili ste nadimak da je vrlo mlad postao, sa svega 16 godina je postao pitomac, recimo Vukoma Narušić je rođen 1850. On je raspoređen kao pešadijski potporučnik za komandanta Zlatiborskog bataljona Užičke brigade druge klase sa sedištem u Užicu. I sad znamo sad sve događaje, mi koji se malo, eto, razumemo u povesnicu, ustanak u Bosni i Hercegovini izaziva intervenciju velikih sila, Srbija već spremna za rat, formira glavni generalštab, razne službe, intendantsku, sanitetsku i tako dalje, uvodi se nova formacija, čuli smo malo pred koleginice Narodna vojska je tada dominirala. Uredbama iz 861. i 64. obveznici služe, ali služe kada nema poljoprivrednih poslova, to je po 15 dana pa 20 dana. Obavezni vojni rok u Srbiji se uvodi tek 1883. Znači, narodna vojska poprilično, moram reći, nepouzdana, uz važnu činjenicu koju gotovo mi svi zaboravljamo, da Srbija pre toga nije ratovala 61 godinu. Od drugog srpskog ustanka, od 815. do 76. nije se ratovala. Normalno, Srbija se izgrađivala u, hvala Bogu, u drugim pravcima, ali eto, sve to uticalo, eto, da i malo taj srpski vojnik ne bude u tom trenutku idealan. Ali je Srbija to uspjela da mobiliše, nećete mi vjerovati, čak 125.000 vojnika raspoređenih u brigade po teritorijalnom principu, a ono što je karakteristično da je njima komandovalo svega 367 oficira. I to 170 školovanih u malo prepomenutoj artiljerijskoj školi i 197 morica su bili takozvani trupni oficiri. To su obično neki otresiti narednici sa dva, tri razreda škole koji su kasnije unapređivani i bilo je dosta prebega Srba, Hrvata i tako dalje iz austrijske vojske. I to je bio taj kadar. Znači, potpuno suprotno Klauzevicoj tvrdnji, ono, čuli smo za to pruskog stratega, koje je predviđeno svakih 15 vojnika po jednog podoficira ili oficira. Poslije će doći ruski oficira, to je već neka druga priča. Elem, naš Cevica Jovanović je postavljen na početku rata, koji je počeo 20. juna 1876. za načelnika štaba i adjutanta komandanta Užičke brigade druge klase Jovana Pantelića. Užička brigada prve i druge klase, kao i Rudnička prve i druge klase, Čačanska prve i druge klase i Čačanska prve klase i tri bataljona druge klase i plus dobrovoljački odred arhimandrita Ničifora Dučića, nekih 24.000 vojnika, ušli su u sastav Ibarske vojske. Neću sad da vam govorim o relacijama, o formacijama, protiv njih je bilo čak 33.000 Turaka i eto, već u prvim borbama, početkom jula, kod sela Vasiljevića, Stevica se istakao i dobio je čin pešadijskog poručnika. I ono što je jako interesantno, evo, blagodareći Peđi, ja sam došao do jednog njegovog pisma, dosad neobjavljenog, koji on piše sa položaja opaljenik, naravno neću sve vam pročitam, vrlo je ovako interesantno, jer on piše i o sebi i o nekim vojnim stvarima, eto to življeno vojna cenzura nije pročitala. A evo, mi smo sad u prilici poslije koliko godina. Evo, jako ću kratko, to je sa položaja opaljenik 31. jula 1876. Sad piše on majici Perki. Draga mati, primio sam tvoja pisma i amanete. Milo mi je što ste svi zdravo. Poslate amanete, čarape, kafu i duvan. Sve sam po pismu potpuno primio. Hvala vam na tome, no nije mi ništa potrebno da mi šiljete. I ove stvari što imam gube mi se. Možete mi poslati ako imate po kome jednu poloku duvana, pošto u Užici lepa duvana nema. Ja sam najprije bio na Stocu, zatim na Šarganu planini. Tu smo izdržali tri bitke. Poslije su nas krenuli na Javor, gdje smo se 4 dana uzastopce tukli. Zbog jakog turskog napada i zbog toga smo odstupili na 1 dan unatrag. Nadam se da ćemo najposle Turke tući. Što si čula da sam ranjen, to nije istina. Samo u posljednjoj bici udario me jedan kuršum ispod guše, do samo mi je kožu oderao. U bolnici nisam bio, niti sam se doktoru javljao. Zdravlje me služi vrlo dobro. Za mene, majko, nemoj brinuti, ja mislim da je bolje da svi izginemo, nego da pustimo Turke da vas tamo kolju i kuće nam pale. Nemoj verovati nikakvim lažima. I sad vam kaže kako da se obrate, pišite mi, adresirajte mi ovako, adjutant Užičke brigade druge klase, gospodinu Stevanu Jovanoviću preko Užica, gdje bude. I sad kaže, šalje vam 2 dukata, primite pozdrav od mene i pozdravite celu rodbinu, pročitao sam Mišin propis, to je njegov sestrić, recimo da bolje piše, ali neka se uči puškom gađati, jer će mu trebati ako mi ne mognemo Turke pobediti. Vaš Stevan Jovanović, adjutant. Znači, jedno ovako vrlo interesantno intimno pismo majci koja to zaokružuje nekako ovu priču o njemu. Elem, 15. avgusta 1876. na čela Užičke brigade druge klase dolazi već proslavljeni major Mihajlo Ilić. I da vam sad ne pričam, bit će u radu te bitke koje je on predvodio, odnosno tu Užičku vojsku. Ono što je indikativno, da je tog 23. augusta kobnog 876. na Čemernici počela velika jedna bitka koja je trajala od jutra do mraka, i posle neka četiri juriša Srbi su uspjeli, turska juriša, da jednim kontranapadom preokrenu situaciju. Nažalost, nekoliko oficira je stradalo, a adjutant Stevica Jovanović je bio teško ranjen. Prebačen je u Ivanjicu, u rezervnu bolnicu, i tu će preminuti 26. avgusta 1876. Sačuvan je i zapis u Kragujevačkoj crkvi o njegovoj sahrani ovdje u Kragujevcu. Poginuo se 26. sahranjen 28. avgusta. Parog života Ostojić je zapisao: ranjen na Šančevim, na Čemernici, na bojnom polju protiv Turaka, od koje rane i umro. Postoji jedno pismo upućeno njegovoj majci od strane Jovana Miškovića, čuvenog oficira i predsjednika Akademije nauka, koji je uputio 15. oktobra 1876. Kaže on: poštovana gospođo, vaš sin, pokojni poručnik Stevan Jovanović, junački se borio, svoju dušu ispustio za slobodu i sreću, kako svoje otačbine, tako i svoje braće Srba na Balkanskom poluostrovu. Ovo mu priznaje cela Ibarska vojska, a general Novoselov, sadanji glavnokomandujući Ibarske vojske, pored svoga ličnog priznanja za junaštvo i požrtvovanje vašeg sina, šilje vam još od svoje strane 30 dukata cesarskih, želeći da se utešite u misli da je vaš Stevan ispustio svoju junačku dušu za sreću i blagostanje tolikih mučenika Srba koji se po turskim jarvom nalaze.
Zalud su zeliti, ako ikad plačeš, ne daj da se vidi, jer ni jednom srcu neće lako biti, i ne vredi ni zbog koga gorke su zeliti. Jer ni jednom srcu neće lako biti, i ne vredi ni zbog koga gorke su zeliti. Vredi plakati, kaže pesma stara, i ne vredi ljubi sa previše žara, jer ni jednom srcu neće lako biti, i ne vredi ni zbog koga gorke su zeliti. Jer ni jednom srcu neće lako biti, i ne vredi ni zbog koga gorke su zeliti. Sva pisma tvoja spalit ću na sveću, jer da čitam laži ne mogu i neću. Ni mom jadnom srcu neće lako biti, jer ne vredi ni zbog tebe gorke su zeliti. Ni mom jadnom srcu neće lako biti, jer ne vredi ni zbog tebe gorke su zeliti.
Thank you.
Skup je završen izlaganjem istoričara Aleksandra Marošića, direktora muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, na temu Gornja Crnuća, prva prestonica Miloševe Srbije.
Taj naš kraj u početkom 19. veka karakterišu tri porodice. Jedna je porodica Vukomanović, na samom zapadu današnje opštine Gornji Milanovac, i iz nje je potekla kneginja Ljubica, ona je jako bitna za ovu temu koju ćemo pričati. Tu je također i porodica Lunjevića, iz nje je i potonja srpska kraljica, jedina novekovna srpska kraljica Srpkinja, to je kraljica Draga, rođena upravo u Gornjem Milanovcu 1866. godine, i tu je naravno porodica Obrenović, ili da kažemo Obrenović Teodorović. Rudička vojska je imala aktivnog učešća u svim, pre svega, vojnim operacijama od 1804. do 1813. godine, a jedan toponim je jako značajan, odnosno dva, to je varošica Rudnik, koja je oslobođena marta mjeseca 1804. godine, i manastir Vraćajušica, gdje je bilo nekoliko jako značajnih sastanaka. Jedan je, na primjer, bio između vožda Karađorđa i Dositeja Obradovića i vojvode Milana Obrenovića. Ali ono što je jako značajno, propašću, i naravno Brusnica, da su Obrenovići živeli, međutim propašću prvog srpskog ustanka posle one skupštine u Vraćajušnici, kada je odbijena osma tačka Bukureštanskog mira, i uvek se spočitavalo Karađorđu da je on bio taj koji to odbio, čak naprotiv, on je rekao da faktičko stanje na terenu jeste bolje, ali da se velika nema ni sila priprema sa tri strane, ali velikaši proklete glave, kako mi obično kažemo, su imali neke svoja prava ostvarena veća i malo dalje od nosa u tom trenutku nisu vidjela, tako da se desila katastrofa 1813. godine, i u celoj toj priči i porodica Obrenović ima nekog svog uticaja, konkretno Miloš Obrenović, odnosno Teodorović, brat po majci Milana Obrenovića, koji već tri godine u tom trenutku nije bio živ. Na Zabrežiju Miloš Obrenović donosi odluku da bi isključivo iz svoje glave ili po nekim novim istraživanjima pod utiskom svoje majke, čuvene Višnje Obrenović, da ipak ne napušta Srbiju. Postoji onaj citat gde on kaže: ja se vraćam u svoju nahiju, pa kako bude mom narodu, ženi i deci, tako neka budu meni kući, ja u svijeta da se robi moja majka, deca i narod. Tako da on odlučuje da se vrati, i njegova namera u tom trenutku bila naravno prvo da dođe do svoje kuće u Brusnici, i u svakom slučaju prilazi on našem ovom kraju, bivšoj Rudničkoj nahiji, i dobija informaciju da je Ašimbek zauzeo njegovu kuću, i kako kroničari kažu, u pomoćnim prostorijama po jednom podatku 12, a po drugim 17 kamila je smestio. Vrlo egzotično to delo je hroničar tog vremena, da u Šumadi imamo kamile u tom trenutku, ali jednostavno tako je napisano. I onda on počinje bukvalno, kako je ono izjavi rekao na Zabrežju, da deli sudbinu svoga naroda, odlazi u Zbegove pod Kablarom, zatim u manastiru Nikolje, tu mu i sin Petar preminuo. Kasnije počinju pregovori upravo u Takovu, će se on predati Savi Agi Ser Česmi na koncu propasti prvog srpskog ustanka ispred one čuvene Takovske crkve koja i danas egzistira, dobija titulu kneza, kasnije titulu obor kneza, tri nahije, uključujući i Kraguljevačku ovde. I u svakom slučaju njegova porodica se i dalje povlači po Zbegovima, da bi u jednom trenutku bila kod Đorđe Ljubičića pod Kablarom, u jednoj kući smeštena, a zatim dolaze u selo Šarane, to je selo na samoj granici sa selom Takovom, u kuću porodice Matković, a u toj kući je bila udata tetka njegove suprige Ljubice, nekada Vukomanović, a u tom trenutku Teodorović Obrenović.
Sokaku, poznajem te po koraku, hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Kad te vidim na balkonu, poznajem te po žiponu, hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Hodi, hodi, moje luče,
za trobom mi srce puče. Kad te vidim na prozoru, poznajem te po govoru. Hodi, hodi, moje uče, za tobom mi srce puče. Hodi, hodi, moje uče, za tobom mi srce puče. Kad te vidim na ulici, poznajem te po suknjici. Kori pohodi moje uče, za tobom mi srce puče. Kori pohodi moje uče, za tobom mi srce puče.
Istoričar Marušić navodi nam sve istorijske i lične razloge da knez Miloš svoju porodicu skloni dublje u Takovski kraj i Crnuću, koja će početkom drugog srpskog ustanka postati prvi srpski dvor i prestonica.
Konačno, u tom trenutku Miloš odlučuje, posle propasti Hadžiprodanove bune, da malo dublje u Rudničku planinu, da bi bio bezbedniji, povuče svoju porodicu i tada on zapravo dolazi u Crnuće. E sad, taj događaj u Crnući i podizanje njegove kuće ili naseljavanje, možemo i tako reći, je predmet, ne možemo reći sukoba, ali različitih mišljenja. U kom trenutku je on došao tu, da li je to bilo za vreme Hadžiprodanove bune, malo pre Hadžiprodanove bune ili neposredno posle Hadžiprodanove bune, znači u tim nekim letnim ili jesenjim mesecima 1814. godine. I što je još zanimljivije, različito, jedno kaže Sarajlija, jedno kaže Simonutinović Sarajlija, drugače kaže Vuk Karadžić, Kanić takođe beleži, takođe o svemu tom piše Joakim Vujić, ali u pričama o sebi Miloš Obrenović kaže posle Hadžiprodanove bune. To je vratno Milićević pisao to kazivanje o njemu, i on kaže mi smo se tada naselili kao porodica u tom trenutku i svi oni koji su bili po zbegovima ranije u Brusnici su sad sa njim na to mesto. E sad, na kakav način je on došao do tog prvo zemljišnog posjeda i te kuće? Da li je ta kuća postojala ili nije postojala? To i dan danas ne možemo apsolutno tvrditi. U svakom slučaju, jedna je pretpostavka da je to bilo jedno od poljskih imanja samog vojvode Milana Obrenovića i da ga je on zapravo i nasledio svog polubrata i da je tu sagradio kuću. I u svakom slučaju, znači, jedna pretpostavka da je to bilo to poljsko imanje samoga vojvode Milana Obrenovića, da ga je nasledio Miloš, a opet sa druge strane, bila je priča i dan danas tu postoji porodica i ona je vlasnik danas tog imanja i prostor gde se kuće danas nalazi, porodica Marinković. A oni su opet svojoj nekoj porodičoj narodnoj tradiciji sebe smatrali za nastavljače Radića Postupovića, Neimara, odnosno ne Neimara, nego ktitora pomenutog manastira Vraćajušnica, i onda su se navodno oni dogovorili da sa pola dukata godišnje plaća izražavanje manastira sa Miloš Obrenović, a da oni njemu ustupe jedan deo zemlje gdje će on sagraditi kuću. Opet po drugoj interpretaciji, kuću, on je živeo baš kod porodice Marinković, dok nije sagrađena njegova kuća. U svakom slučaju, sva prilika da je on došao na imanje porodice Marinković, da se sa njima dogovorio da je sagrađena prvo kuća, a zatim okolo i sve one ekonomske zgrade koje su činili jedno tipično, možda u tom trenutku nešto malo viđenije, ne pretarano bogato seosko domaćinstvo, a to je bilo domaćinstvo njegove porodice.
Oh, zvezda ponavo sam. Na kojima ide mojaka dosta.
Poštovani slušalci, slušali ste treću emisiju Kragujevačke hrestomatije iz ciklusa posvećenog naučnom skupu od prestonice do industrijskog centra Srbije, Kragujevac sredinom 19. veka, održanog u okviru oktobarskih svečanosti grada Kragujevca u organizaciji Centra za naučno-istraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i u saradnji sa Istorijskim institutom iz Beograda. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Izbor muzike Natalija Marinković. Zbog.
Šešir moj, šešir moj, na Kosovo nosio bi, al mi ne da moj posao. Šešir moj, šešir moj, na Kosovo, hej, nosio bi, al mi ne da moj posao. Bio pijan ili ne, hej, pijanica manu pola zovu me. Bio pijan ili ne, hej, pijanica manu pola zovu me. Zagledale sve žene, marame, marame, šareme, hej, u mene se zagledale sve žene. Bio pijan ili ne, hej, pijanica manu plola zovu me. Bio pijan ili ne, hej, pijanica manu plola zovu me. Zagledale sve dame, kaput moj, kaput moj, na rame, hej, u mene se zagledale sve dame. Bio pijan ili ne, hej, pijanica manu pola zovu me. Bio pijan ili ne, hej, pijanica manu pola zovu me.